Radio Okapi.
25 minutes bientôt, folk et un conso.
Okapi.
Dans un bolo jamat, on doit mettre nos mines périssiques. Nous sommes vaca, mais sommes na kulanda. Radio Okapi, ben mona. Y a qu'un temps sommes na ben na kulanda, ben sommes na ben nandinga qui kungumpe. Consommons en Afrique, qui n'entoure la kinzondul. Nankufa bantango be France ma timposo musique len tablo me bongisama awanan tutu na bitu Afrika ke sama ko pesa mangwele na bana bakaka ya uvebe tafuto kila yangu na inda mo bantang bubi ya ibana nyuso malungi antuka segondek meka kama yele na bau na kusonika ya sirika examia dissectation awana kincha sa Jacques Yves Moli malana kaya sangwa nkaka bubi ya iya kela kukangama ya bisalu na sike ya kirumba betafona kivwa zulumpe tunintumba tazabisa sob na inti basa toba mama samra kuzaba nyoso ya betumetuba bekatura tafidwe makutu matundu mindi ya kanabisika nyoso bambi baka masamra kulanda bantangu na betu enandinga ya kikungu mingba yina kena kulanda betu na kisanto wa kena kizunga bakungu mutindu betu za bisaka ya unankufu ya bantangu ya ibubu ya ifu wana kaluyanti kwa bisala kupesa mangu ili na banda nyoso ya baka kantete venkisi ya sama kutita kimbefu wa buka buka awa na ntoto na beto Afrika wa na pena ntoto na beto Republika Demokratiki di Kongo mukembo lutaka na luto lusu ya ndo aluyalu wa kena kutalaka mama vimpi na ntadisa ya UNICEF buwele daka OMS inzo ya inza kena kutalaka mama vimpi mposo musi ya mvimba sabi na dinaka ya kena kutalaka mambu ya mangu ile awa na nti na beto wa Kongo kishasa na kulomba na bibuti na kunata bana na bau na basantra sante sabi na kupesa nkisi yae munganga Audrey Mulumba ntodisi ya pepe ndulaka nyoso yae na kinzo ndula Jeff Ngoi.
Pour cette troisième. Nantungi ya tatu ya sabala ya kupesa mangwele na ntoto na beto Afrika. Kikuma ya manaka ya ikele fesamu na kunwanisa bimbevo. Kansi betu kezo la mingi kupesa bantangu na ina metadila mangwele. Kutubila mambu metala luzingu abana tiba mama na ina metadila mangwele. Manaka ina talutila mingi na ndila ya alo alo. Samu na kulomba na bibuti na kunata abana bau samu na kupesa bau mangwele. Kana betu mebaka bizunga bonso kasewo occidental kasewo oriental tikizunga manyema bake ya ntika ati manaka ya kupesa mangwele yampa samu na kukitanina na bimbevo keko tilaka mtulu bole daka butonfu ina bake bokilaka pneumokok na ndinga franse betu keti bandu wa mazimpi ina kena kulandila samu na kuyamba bana nyoso baina baga ave mangwele
te vaccine soit vaccine dans toutes les structures qui offrent les soins.
Kaka na ntangwa mafimpi befonsi matiki ntangwa kiesi na kizunga ya kivwazulu malaki ya mefietuna na ntalu ya milio musi ya bambefu na mvula mafunda musi mafunda zoli muzo la toba mingi na kubina musi na mvula meluta ntalu vondaka mafunda nkama sambanu ntalu yae ya mepesa mananzo ya kizunga ya kena kutalaka malaki ya yae mingi na nima ya lukutaka na vukisaka na mbanza goma minganga kasi ya kevwanaka mingi bantolisi ya banzo ya zoni ya sante ya kizunga yae mpe munganga Celestin Ndaliko munisaka kiesi na kinzonzolo ya Denis Lukeso.
Les ressentis à deux niveaux, au niveau de la communauté, au niveau de
la ville. Monika na bandamu zole, tika nkangu, pediaka, ntika, baina ya kidiatisaka bisunga ya mavimpi. Tauli ya bambevu, kena kukita tangu betu landila kaina, bamu nisaka betu. Nakutala, ina lutaka na mvula mafunda zole na kumi na zole na manima ya tungi ya kupesa malongi. Betu bakusaka nde, loko la tauli ya bambevu kena kukabwana na bikini zole. Natuka ya mvula mafunda zole na kumi na mosi, bafu andaka bambevu milio mosi, na kama ya mafunda, natuka mvula mafunda zole na kumi na zole ya kitaka bambevu mafunda bakama sambanu ya kembote kasi betu lenda kukimye misa vende yao kaka mvutu ya malungi betu fete siya misa diya kaina metala kulandila lusansu na bau bizunga nyose mavimpi baka bankisi kena kulomba politiki ya luyalu pediaka kulemba ve kupesa nkangu malungi na mutindu ya andi fete kukitanina na manima ya malungi yae ya kukabula ina betu menunga
mpea fwana kuzabisa tikufietuna yaya malaria na kivu wazulu ya kele mbomadinaka ya kukabula ba mwisidikere ya kevu wana katinkisi ya kufu wa bambembele ya pesa maka na mvula meka tuwa na kuluta na mbanzo lumbashibu wala kimfuma kizunga katanga kele mangu ileve kasi kisalu wa kupasula batu ya kele kibifu na lusi ya fwana pene minoko na bau na kati ya bambefu makumi nanda ya suni kaka mazina na bau kaka makumi tatu atabaka mbele ya munganga kele kimbuka na zina Espoir Medical na ntadisa Clausen Medical Mission Foundation ya insi ya megi kame bongisa dinaka ya bilumbu sambanu beto landa yae ya munganga jedone kokele ya ntadisa Espoir Medical tubaka na kinzo ndola ntumo na beto na lubu mbashi Denise Maeyo.
En tout cas, au minimum
30. Betuke pasula ntete bambevo makumi tatu. Bonso bana fioti ya meka tuka akubutuka baina geti difu na nitu. Na nima betu sa pasula baina geti difu na nima akupia tia bola diaka abisumbula. Betu baka lukanu ya kupasula bambevo tanu konso kilumbu. Kansi na kusalaka ntalo wa bambevo, betuke pasula bambevo ntambwadi na kilumbu mosi. Betu talandaka na siki salu na atina kitanu wa sabala betuke na yau. Betu tasala mutindu yake salamaka na bainti anka. Yazola tuba kusansa bambevo mbala mosi na mvula ankatu kufusisa mbongo. Betu kesa la manaka ina achiba minganga ina meka tuka na bainti andenda.
Specialiste qui vient de l'étranger.
Bantangu na betu yona ndinga kikongo kena kulana kana mbala kabe kena kuzabave. Nkama tabu na makumi tatu na nkama mosi na makumi ivwa na ivwa. Yakele ntala balongo kia salaka examen a dissectation bubu yae. Na bandamu nusu antoto na beto Kongo Kinshasa mpe awa na bwala kimpomo Kinshasa ya vwana kamama kilandi ambuto rialu ya kena kutalaka malongi ya yanteta vwana pia sgondek betume tuba minge EPSP jetaka na basantra nkaka vwana kasamu na kutala mutinu egzame ya ilutaka Adolfi Ngoi, Jacques Yves Molima lanaka nyoso esamu na betu nkibito lenda simana nyoso
Patsombo tubilaka mambu ya ngudi sambwadi konso mwana kina kumanisa nzonkanda pona andi mosi na nzona mingi metubila luzabu ya kimutu pe ankaka tubilaka ntomosono ya tsaduli ya bisengu. Bana mingi pona kaina kina kutubila luzabu ya kimutu kimbangi.
La science a plein de domaines où tu peux facilement.
Nous savons que la matière est un petit peu de pesa banji.
Il y a des arguments.
Il y a un peu de temps. Il y a un peu de bien raison à noirite.
La machine qui conduisait l'homme.
Bisengu vanaka diadi sa mutu sa mwandi lutisa bayanka kamayele.
Dans l'humain.
Bosi bampofa ya kusikimisa ya munisaka mambote na imbi ya luzabu.
Du bon côté de la science, genre l'instruction.
Bien mbote menata luzabu mbonosono kulunguka ya unde mepesa kimbwanza na mutu na konso yina mezona. Kasi pe kaka luzabu menata kwa musu mbonosono minduku ya mvita. Yaki kaka luzabu ve betuku wa mwana nzonkanda ya ikilungukilaka na college John Mabwidi.
L'education ne fait pas les bonheurs.
Kulunguka zona ve kutuba kimbwama. Ata kupide na andi zangaka ve mambo ya kutuba.
Toma kanto parle de l'education.
Samu na munu kutubila malongi zona tuba mayele yina kena intu ya mtu. Ya zona tuba ve kana mtu kena mayele andi mekuma na kimbwama. Tangu batombo manisaka bana kalasi nginde balungisaka bao mambo nyoso bayu kusaka bao kasi. Mtu na mtu mutindo andi kukikubikilaka.
Bitu futuka diaka na kizunga kivwa zulu. Kasi ntangu esabu na kuzabisa kukangama. Ya bisalu nyusu na suka bubia na kiromba na luzola bimvuka ya nkango ya kuna ya vwanaka mingi mutindu ya komunisa nganzi na bau na mutindu ba mambu ya imbi ya kena kusalama kuna kiromba betke na kivwa zulu bebe mwona yao sabna kususa mutindu ya komunisa mavonga yina mutindu ya kena kuluta kuna ya kebimvuka ya nkango ya baso nikilaka mbuta jile paluku mfuma kizunga tunintumange sola katintuma na betu na kane bayonga alisi kakule ya radio komunite rural ya kane bayonga inki ya betu linda simba
banzo nkanda zibula ave mutindu mosi tiba zandu boya daka babutik tibanzo ya bisalo mbula matadi nanima amisa ya salamaka nanzo ya ntodisi ya karse kikimba tileke ina bafuaka na masasi mazono mwabi mvuka ya bantu vukanaka na babalabala anene bampulusi vwandake tambula tambula na kata mbanza samno kutainina lukengelo bantu mingi ikeza bisati bake na wonga samno lukengelo na bau Bantodisi ya suwete sivila ndamui na ameza bisati, disalu nyoso takangama asamu na bilumbu nsambwadi. Bake lomba na ntodisi ya gizunga na kuenda na ndamui na asamu na kumona mutindu kukonda lukengelo mebu elama na sud ya teritoria ya Lubero. Na ndamu wankaka bake lomba na mbuta Julien Paluku na kutambusa na ntualu manaka ya kubongisa kinzonzi kati ya nkangu ya teritoria ya Lubero. Samu na kupesa mvutu na mambu nyoso ya metala kukonda lukengelo.
Tunitu mamambamba tudumiki. Betu manisa nsamwe na lukano ya mfuma kizunga ya oki ya ntali ya meka tuwana kutelumisa bisalo wa kompanya matada ntalo na zina komid na tegitwa ya iro muna district ya Ituri nyoso ya meza bana mingi na mukanda musi ya nsi kwa mbuta ba manisa tulaka maboko na kilumba tano ngona betu kena yao baki na kufuna kompanya ya nsi ya shin na kutimuna wolo na ndabu nensi na betu na kinchoki lukano ya ya mepesa kise mingi na bimbuka nkangu ya Ituri Adolfi Ngoi nsamwe ya yake la mkuna betu Maxel Kizabia Mungu yake ntuma na betu na bunya
Difula chintuadi ya matadi ya ntalu samu na kutomisa komidi na nkufi kiti munaka wolo na irumu sante na walupe na maza ya talolo inagina ntama ba kilometre makumi sambano makumi tanu na tanu mpe makumi iya na tanu na sudi ya Bunia. Nakati ya nsiku ina ape misakabisabu ya difula yae ya bana iti ya shine ntuadisa kizunga ya mefunda ande baki na mikanda mepesa bau inso ya kutimuna wolo vena telituali ya irumu pediaka baki na kubebisa bivango ya nzambi mbono sono kukumisa jisimu ya maza talolo nene pe kubebisa maza na yao. Kimfuka kizo na mbote ya nkangu ya irumu na inwa ya pelezida na bau mbuta jili gotabo jinyore bau mese pela na lukanu yinake kuiza manisa muyibi ya wolo na telituale yinake lozaka disu ve na mpasi kila kumona nkangu bamezo na baku misa mukanda na bau ya maniongo na mese ya wamfumu na ntuala ya kufutudila batu ya inso ya kisalu kasitina ntangu ya idivula ya komide metu bakima ve benu feteza bande ya ikele mbala ya iya ba mfumu ya kizunga na haba ina ya buwala mepesa ndola ya mutindu yina na divula komide.
Matondo bina benu swame katwano kolanda bantangu na betu na ndinga kikungu na radio na benu ya ngemba radio kapi befonsi mati Jean-Claude Nsiala vwana kanandila mashini nyosu luta kanadisu ngola Micheline tswala tenga mupangi na ntola kinzo nzolo konsu musia Afrika mbazi na suka tavwana bleshu na nikambala pebet kena kubika na nabolo jwa kinzo nzolo sana kolanda kaka manaka na betu
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.